Nú verða frambjóðendur til formanns og stjórnar kynntir, haft þar sambandið alla frambjóðendur og þeim boðið að kynna sig á völdum greinum. Einn er erlendis og annar gaf ekki kost á kynningu nema þegar honum hentaði. Bergvin Oddsson býður sig fram til formanns blindrafélagsins og í stjórn. Ef þú segir nú svona aðeins deila á sjálfnum þér, við byrjum því.
Ég er fættur í apríl 1986 í Vestmannaeyjum og sleit þar barskónum. Ég er menntaður með B.A.-prófi í stjórnunarfræði og hef lokið 30 einingum í mannauðsstjórnun sem ég tel að nýtist mér mjög vel í störfum í þágu blindrafélagsins. Þar sem blindrafélag er nú að mínum mati eitt öflugasta hagsmunasfélag fallar á Íslandi og ég hef svo sem verið í eigin rekstri og verið í ýmsum nefndum að ráðum í svona tengslum við skólamál og eins í málefnum fallara og gefi út nokkra bækur og svona.
Hver verða þín helsta áherslumál ef hún er kjöri annarkvort sem formaður eða í stjórn?
Í mínum huga er þetta einkum þrjú mál sem ég vil leggja áherslu á. Auðvitað eru verkefnin mörg en einhverstaðar þarf maður að sitja niður fótinn og svona forgangsraða. Og í mínum huga er þetta þrjú mál. Það er fyrst og fremst að halda áfram að stuðla því að félagsmenn okkar annars vera á höfuðborgarsvæðinu fái viðunandi nútíma ferðaþjónustu og svo sömulegis félagar okkar á landsbyðinni fái líka ferðaþjónustu annars vegar í sínum eigin sveitafélögum og sömulegis þegar þeir þurfa að sækja þjónustu við afþreyingu á höfuðborgarsvæðið að þá hafi þeir kost á því að hafa ferðaþjónustu eins og við í til dæmis Reykjavík og Seltjarnarnesi. Nú, mér finnst líka skipta máli að blindrafélagið sé virkur þáttakandi í vísindarannsóknum og í tengslu við fræðslu á augnsjúkdómum og öðru slíku sem við höfum verið að gera svona á síðustu 5-10 árum og það er gríðarlega mikilvægt að blindrafélagið sé virkur þáttakandi þar. Nú, í þriðja lagi finnst mér líka skipta máli að hlúa að okkar öfluga félagslífi og grasrótastarfinna félagsins og halda áfram að gera það sem ég byrjaði eftir að ég náði kjöri sem formaði fyrir 2 árum. Það er að færa félaga okkar af landsbyðinni nær þjónustun í Hamrahlíð 17 og núna eftir að við stofnum AMD-deildina skiptir líka miklu máli að við höldum áfram að halda enn betur þá einstaklingar sem eru með AMD en eru ekki það illa sjónskertir að þeir geti ekki sótt þjónustu og þá er það okkar verkefni að svona grípa þetta fólk áður en það verður orðið meira sjónskert. Þetta tel ég vera svona helstu áherslu málin á svona næstu tveimur árum.
Þú ert eins og margir aðri frambjóðendur hugsa mikið félagsmál og aðgengi.
Já, það eru þetta bara eitt af því sem skiptir okkur miklu máli. Í tengslu við aðgengismálin er það sem við höfum verið að gera á síðustu árum. Það er þetta rafræna aðgengi og þetta skiptir miklu máli að okkar fólk hafi aðgengi af rafrænum upplýsingum hvort sem það er hjá fyrirtækjum eða hjá hinu opinbera og þeir félagar Steinar og Baldur hafa verið að vinna og Birkirúnar hafa verið að vinna gríðarlega mikilvægt starf í tengslu við það að auka aðgengi okkar að hinum ýmsu vefjum á Íslandi.
Hvað hvetur þið til þess að bjóða þið fram til stjórnar í þetta sinn?
Það er einhvern tvenn. Í fyrsta lagi ég hef haft miklu unun því að starfa í þágu félagsmanna blindrafélagsins og langar að halda því áfram og sömuleiðis hef ég fundið fyrir mjög miklum stuðningi það að gefa aftur kost á mér. Mér fannst það ekkert sjálfgefið að gera það eftir þá orrahríð sem hefur verið í félaginu okkar síðan í september og mér ber bara skylda til þess að bjóða mig aftur fram þegar ég fæ mikla hvatningu til þess og áskoranir og langar að vinna áfram í þágu blindra og sjónskertra á Íslandi á næstu tveimur árum allavega?